have top players.
I'm
sorry, I'm a bit arrogant. We have a top
player.
Si finirà una stagione con zero titoli.
Sometimes maybe good, sometimes
Alexis at the back post, but it's Messi. Settle, shoot.
Passo, sotto plente, la Top Albania Radio.
Cristiano again.
Let's hurry up and get out of here. We got a race to do.
So yeah, please take care of my car.
Standing in front of it.
Passo, la Top Albania Radio.
Përshëndetje miqtë të Paso, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio, live edhe në Melodi TV me të reja më të fundit nga sporti në vend dhe në botë me Edi Manushi.
Mirëmbrëma Glend, javë me ngjarje.
Lorenzo Mini.
Mirëmbrëma drejtor.
Dhe Gzim Sinemati.
Mirëmbrëma.
Si shkoi java jote?
Mua do ngelesh gjithmonë drejtori.
Si shqyrsh jeti që e kujton se
ato të dy vobra,
ato dy harruan.
Më duket se i kapi xhelozia me drejtorin.
Drejtori nuk ndryshon.
Çu lidh me
drejtorin. Drejtori
ndryshon lehtë, po.
Çu lidh me autoritet i ka tetës drejtoresh. Edhe vazhdon me drejtorin.
Sinemati, si shkoi java jote?
Ka qenë javë mrekullueshme.
Aha.
Oh.
Do të jesh i lumtur Gzim se proletarët e tu të futbollit fituan gjithandej, kështu që do të jesh i gëzuar.
Unë jam i gëzuar sepse morai dhurat nga Lenci Mini.
Po.
Të cilë i cila ishte shumë e veçantë, speciale, po jam gati t'ia dorëzoj prap. Më dha një telefon.
Okej, okay, mëste.
Për Fezo.
Aha.
Edhe gjatë kohës duke parë neshet, më nxori që kujdesta se kemi marrë veshta që je tifoz me Paris Saint-Germainin. Golin dhe Dortmundi. Thashon, do jetë një shakane që doli ashtu. Thashon, këtë celular duhet dorëzu. Ta marri,
doli profecia,
ta marri sepse aji është profesional, për është për arbitrat, për tërgu sa darin eshet, ku jepe penaltia.
Kështë knallë se jasë, se gjithë meragun e ka me Red Jupin. Se Redi Parisi, Parisi, Parisi.
I ku e hojgjit e Parisi.
Jo, një sekund. Dhe kësa vëri golin Dortmundi, merë dhe mua, jo sinjal, po merë dhe telefonat. Edhe unë nuk e di se çfarë drejt kam në një aplikacion tim dhe vite 10 sekonda me vonesë goli. Edhe ky tha, "Bori gole, u pshof korne kur ta gol."
Kush më tha? Po, gjëra, më thon vërtetën surpriza e gjithë këtij edicioni të Kupës së Evropës është Dortmundi, sepse është një skuadër që nuk priti fare që të shkonte dhe nuk priti edhe deri këtë javë,
domethënë nuk shkonte. Manushin kur thotë që te procesi që kur i bie ekipe spanjolle me ekip gjerman, dridhen. Dortmundi është ekip gjerman.
Gazetarët e vjetër të sportit dridhen edhe më shumë. Dridhen, po të rindit çik janë më.
Pastaj Dortmundi ka fanell, ka fanell të rëndë,
ka fanell
Champions League.
Jo fanell, diçka ka Dortmundi.
Disit
ka aq shumë tifozë saqë.
Tifozët janë mrekullueshëm.
Ata lumturohen për atë gjë.
Para 10 viteve ishte finale prapë Champions League.
Bashkëshorti,
ka mundur dhe Juventusi në 98 apo 97.
Ka pasur gjysmën e kombëtarës gjermane atë kohë
Dortmund.
Po, Zamer,
gjithë aty ka kënaqur.
Ai Biondi Riken i ka bërë një gol ke Juventusi.
Lars Riken.
Një që pritër si s'pas ka fanel.
Riddle ka qenë lojtar shumë
mirë në
finale, po.
Se ka Paris i fanel.
Ka patur mbrojtje Koller, një lojtar shumë
mirë. Jurgen
Koller,
kushe do futbolin dhe edhe Red Jupin një kosis, ka edhe keqardi për Parisi.
Bërë
zmetin, bërë raste, nuk luti keq, mu në pjesë dytë ka përqyri shumë Parisi. Ma biti
Mbappe. 6 shtylla. Po, si ishte
dhe ato po. Edhe një gazetar kur morën ndeshje gazetar nga këto francezët, se duan fare Mbappé në tas francezët. I tha, "Ha, tani nesër do bësh tifoz për Realin," i tha. Unë cef Mbappé gati e kapi mikrofonin për të qenë plasi. Si desh duan me dorën me Deni Gruke kjo pjesa e Realit Madridit.
Ashtu ishte. Po në fakt ai tani s'ka gjë për të mbetur, se kampionati e fitoi Parisi, kështu që mbetet për t'u parë vetëm kur do jetë dita që do prezantohet te Reali Madrid.
Ai presin vetë lojrat olimpike. Që janë
mirë, dakor, po them me Parisin si klub nuk kanë më tani, nuk kanë më histori.
Ai ka dhe Europianin me Francë.
Po,
Europiani ka çdo gjë.
Manush.
Po Uzbe si personazh.
Manush, e di pse Uzbe Manush, sepse ai ishte domodin, ishte personazhi kryesor për largimin e Messi dhe të Neymarit. U akuzua kur ikën dy ata dhe i mori përsipër Parisit që unë do ta udhëheq ekipin në gjë që s'e kam arrit bashkë me ata dy miq, me dy që u larguan dhe shikova tani çfarë ndodh. Dhe kur thot klienti surprizë Dortmundi, nuk pëlqen sepse në logjikën e dy ndeshjeve është surpriza Paris Saint-Germain në mënyrën si ka luajtur. Nuk është Dortmundi. Neve për Dortmundin kemi domethënë kemi një gjykim shumë të shkurtër, se themi që Dortmundi është vendi 5 në Gjermani.
Jo, bazi.
Po shiç çfarë përshtatje bën ekipet gjermane kësaj radhe sa Bayerni që si ishte në Bundesliga.
Tani pritet
se nuk
është futbolli i Champions League e
po jo,
ka gjithë meritën e botës Dortmundi. Ditit mbroj.
Është vendi 5 në kampionat,
po mua gjithë
kampionati
do doja të ishte edhe City në finale, edhe Paris Saint-Germain të ishin më të mirat për të kënaqur
nga analizimi. Ka ardhur momenti i rifreskimit të futbollit gjerman. Po ta shikojë kombëtaren me Francën, ka bërë ndeshje të jashtëzakonshme. ishte bërë Gjermania si Franca. Po çikosh Bayernin tani u përshtat për njërë me Realin, se dhe Arsenali kështu gjikonte dhe në Angli thonë ne jemi kryesojm Premier League-n, kurse ata nuk janë, kurse në Champions League është gjë tjetër, histori tjetër komplet dhe ne e pam pasaj. Që Arsenali thoshte dy gabime me Aston Villa ndërzoi Premier League-n, dy gabime me Bayern ndërzoi Champions League-n. Si si vjen puna tani, kurse ekipet gjermane nuk gabojnë në ditën e në ditë caktuar, atë po është dita e madhe
vetëm i lidhur me rezultatin. Rezultat 100%. Ai topi në Parisin, prek aty, prek traversë dhe portieri se kuptonte si. Pra, nuk e ka atë atë bukurinë që do doni më. Klas putore, mbrojtje egër, mbrojtje fort, kundërshtim se gjermanët fund fare.
Golin e shënuar me një me një lojtar që doli lojtari më i mirë i ndeshjes, Hummels, që është vazhdon rritet mosha. Dhe po dëgjoja komentatorin spanjoll që tha, "Ore, si ka mundësi tha, ky mund të jetë mbrojtësi më i ngadalt në botë?" Po gjithmonë është i pari që ndryhyr e topit.
Është ashtu. Është
shumë e çuditshme.
Është eksperiencë, është eksperiencë.
Është më i ngadalt i tha në rolin e vet, se duket
ka bënë një shpëtim këtë drejt, ka bënë një shpëtim që është vetëm hapja tit, ashtu siç është i ngadalt
bën. Ka ndryhyrë që gjithmonë thotë është i pari përpara sulmit.
Muasin këta din kutrin.
Ai ka leximin e lojës
e kanë të mosaktuar dikuri.
Për lojtarët e avash që janë ja përpara, aty hyn edhe Zidane. Duke si avashët, pas se bënde do të asë njëri
atë këtë shmërë, që këtë bëjnë dërrytë.
Jap një Zidane shqiptar, Demolari. Hyn të ke avashët, shumë inteligent, për bënde gjëra që si bënde
tjera. Demolari shme i saksi.
Ishte një kopara. Ishte një kopara.
Demolari shme i saksi krasim, se duke si
rrani ti. Jo, dua, kam qef të
krasim. Ama të krymë që ishte me Demolari gjithë tjetër. Pyzi me Lambaçin, se keni aty.
Rikthehemi përsëri në paso dhe vazhdojmë pak diskutimin me këtë fenomenin Borussia Dortmund dhe sidomos me trajnerin e kësaj skuadre që është 41 vjeç dhe quhet Edin Terzic. Ai është një emigrant me baba bosnjak dhe nën kroate. Ka lindur në Gjermani në 82-shin. Pasi familja e tij emigroi shkak të problemeve financiare ekonomike që kishin në ish Jugosllavi, shkuan në Gjermani, aty lindi dhe Terzić. Ai ka qenë një futbollist i niveli poshtë mesatarës, me skuadra shumë modeste që ndoshta si kemi dëgjuar asnjëherë në jetën tonë në kategoritë inferiore dhe imagjino si sulmues ka shënuar në gjithë karrierën e vet vetëm 23 gola me këto skuadra, do nuk një i parëndësishëm totalisht
një Mourinho i vogël. Një Mourinho.
Po Mourinho ka luajtur pak, po bëhet niveli
ka diçka.
Niveli poshtë fare.
Shopësh origjinën e Tjadit dhe Tjos, ai është 100% jugosllavi. Jugosllavi e sport.
Po Jadi është bosnjak e ëma kroat.
Po pra, do të thënë kombinimi i
jugosllavisë interesant.
Po çfarë ndodh në 2010-ën, ai fillon punë si scout i Borussia së Dortmundit, gjente talentet në për Europë dhe punon për Jurgen Klopp, që ishte trajneri i Borussias në atë periudhë dhe punon për 3 vite.
Mfal.
Por ishte një scout i jashtëm, jo i brendshëm, domethënë bënte edhe punë të tjera përveç scoutit për Borussian.
E takon Jurgen Klopp.
Ja, gjatë kësaj periudhe ai punon dhe me Slaven Bilic, një ish trajner i Beşiktaşit, i kombëtares kroate, një personazh shumë i njohur dhe me të afrohet shumë. Në Europianin e 2012-s, Bilic i thot Terzić që të bëj një rezume për kundërshtarët që do kishte, një analizë për kundërshtarët që do kishte Kroacia në atë Europian, për tre ekipet që do kishte përballë në grup. Dhe puna që kishte bërë Terzić për analizën e tij ishte një punë shumë e mirë. Dhe kjo e bindi Bilic që ta merrte si asistent të tij, pra nga scout ai futet në ambientin e trajnimit si asistent i Bilic. Qëndron disa vite me të, shpunon ke Beşiktaşi, punon ke West Hamit dhe në 2018-ën, mbasi shkëputet nga Bilic, ai rikthehet përsëri në Dortmund. Dhe këtë radhë shfaqet një trajner, Lucien Favre, një emër që kemi dëgjuar kohët e fundit, i cili zgjodhi dhe Peçon Tenica kur ishte në aventurën që pati, ai zgjedh si asistent vetëm në 2018-ën.
Histori interesante.
Dhe qëndron 3 vite me të. Dhe në momentet kur Lucien Favre ishte smur, ekipin e drejtonte ky dhe nuk kanë qenë ndeshje të pakta, por kanë disa ndeshje. Në këtë kohë bëhet edhe shumë tifoz i Borussia, domethënë bëhet përveç se edhe punëtor i Borussia, bëhet edhe shumë tifoz. Ai kur u largua Lucien Favre nga detyra, bëhet trajner i përkohshëm i Borussias, por qëndron vetëm pak muaj. Në këto muaj fiton kupën e Gjermanisë.
Në
2021-shin.
Pra para 2-3 vjetësh.
Po. Në 2021 fiton kupën e Gjermanisë duke drejtuar ai. Dhe të gjithë mendonin që ai do të vazhdonte të qëndrojë, por jo, Borussia thotë ti nuk do vazhdosh më të jesh trajneri i skuadrës, do kalosh drejtori i skuadrës. Dhe trajner bëhet Marco Rose, një personazh tjetër i futbollit gjerman. Nuk qëndron shumë gjatë Rose sepse dështon në aventurën e tij dhe ai kthehet përsëri trajner, por tani me një kontratë jo më i përkohshëm. Në 2022-shin merr drejtimin e ekipit me një kontratë 3 vjeçar deri në 2025.
vitin e kaluar e humbi titullin kampion vetëm në javën e fundit për shkak të golavarazhit. E mban më atë
ndeshjen 2-2 po.
Titulli ishte gati i Borussias.
Po sepse luante as me Bayern, luante me një ekip që ishte pa as.
Nuk e fitoi dot, por prap tifozët as nuk u mërziten me të dhe klubi as nuk mendoi që ta largonte. Këtë vit gjërat nuk kanë shkuar mirë në kampionat, është vendi 5, por prap se prap e arriti kualifikimin Champions League, për shkak se gjermanët çojnë 5 ekipe në këtë turne vitin tjetër dhe vjen finalja kur ishte
edhe Champions League-n e merr me dërsën vet, mos
harro. Personazh,
fal gjë, i rrëf gjitha për
fitoren e parë me Parisin.
Pra në një rrugë europiane
dhe një klub që nuk parashikoi madje të kalonte edhe grupin, sepse ne harrojmë, po ata ishin grup me Milanin, me Parisin, me Newcastle-in.
Doli pari,
arriti të kualifikohet.
Doli pari.
Në moment që kualifikohet, pastaj eliminoi Atletico në Madridin, kur gjithë thonin që Atletico do dali
dhe ktheu ndeshjen e dytë. Dortmundi thoshin gjithë. Dortmundi i provokon
këtë ndeshje dytë atje dhe tani kjo ndeshje dytë që
edhe ky trajner sot mund ta thuash drejtor ka hapur dyert e Parisit dhe Çaçivika, se futet ke elita, se ti ke fol gjithë
kohën. Tani është trajneri.
Mercato trajnerësh, ai ka hyrë në mercato trajnerësh.
Rinovimi është personazh shumë interesant.
Mundi se besoj se Dortmundi Dortmundi është sot një skuadër,
një
skuadër që pagon.
Përpara dy javësh mos gaboj në ndeshjen e parë që zhvilluan me Atletico në Madridit. Sky Italian kishte çuar në Gjermani për ndeshjen si analistën të sfidës, kishte çuar Del Piero.
Ndeshjen e dytë të
këtij. Po, në ndeshjen e dytë dhe Del Piero bënte intervistat me trajnerët në korridoret e aty në dhomat ku ishin mediat. Kur mbaron intervista me Terzi, thotë ai, lutem thotë bëjmë follow këtë idhulli im, thotë.
Thotë ai.
Po, ai.
Udhër të dhënë
atij. Në këtë moment, e kapin kamerën dhe u duk çudi që një trajner gjerman.
Nuk e di, kemi ne sot, do kemi sot Redi Jupin.
Po, do kemi pas pak.
E di se do doja sinqerisht ta pyes Redi Jupin për modelin e këtij lloj trajneri që kanë ofruar klubet gjermane, njerëz pa emër ku presidentët ka durim. Nuk nxitohet. Në një takim është Xavi Alonso ky.
Nuk kanë frikë ata, nuk kanë frikë.
Si ka, po ti tani, po pret se vot pesë Gjermani është kritikë madhe për Dortmundin. Pra do të thënë ka pritur tek ai dhe shikoj ka çuar sot. Dortmundi finale kur se besonte asnjëri.
Domethënë ata kanë pritur, po të shohim atë, kjo aventurë bëhet me shumë trajner, edhe me Kloppin. Nuk e njihta askush futbollisti nivelit.
Po dikush Bundesliga
apo Nagelsmann, apo Fritz, apo Flick.
Pra kjo pra kush
po ti marr
model. Po ti marr
40 vjeç,
është
41, është 41 vjeç.
Se ka njëan ke Guardiola në
Gjermani,
Arteta, Luis Enrique, ky modeli këtu, që është model që t'lodh, më nuk fiton, fiton ky modeli tjetër, më vëlla, me mbrojtje të fortë.
Po të erdhaj çiki pa përgatitur, po Gjermania është vendi ideal i
Bundesligës.
Po ti shikosh të
thënë që vjen për
përgatitur. Shikosh.
Ka një gjë që thot kur e përgatitur. Po shkosh i përgatitur në arbitrim. Një pyetje, kot. Nëse drejtori na lejohet një pyetje jashtë.
Po, patjetër.
Çfarë do të thotë shkosh në arbitrim pa përgatitur? Ka qelluar ndonjëherë të harrosh në një gjë ose nuk e di si? Ati i profesionist atje gjithmonë ke shkolli për.
Unë merr edhe dy palmbathje, dy palmbathje. Mund të harron edhe tani ta mbaroj se është interesant. Po ti merr të 18 trajnerët e Bundesligës, mund të shikosh që mund të jenë 10 edhe më shumë anonim komplet.
Për neve.
Po, banjorë, karriera shumë
më tepër se futbollistë. Gjermania beson shumë te trajnerët pa emër. Ish Bayern München.
Interesante është që kursin e trajnerëve ai e ka bërë në Angli, jo në Gjermani, dhe ka mbaruar në të njëjtin vit kur do të njëjtin grup ishte me Graham Potter, ish trajneri në Chelsea dhe të Brighton.
Izraeli.
E kemi dhe Redi Jupin në Lille. Redi, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po diskutonin pak për këtë personazhin e trajnerit të Borussia Dortmundit. Terzis dhe Manushi kishin një pyetje për ty përpara se të kalojmë edhe te temat e vendit.
Do doja pak të diskutoja me tyre se një njeriu duhur ishte këtë modelin e këtij trajneri që na ka ofruar Gjermania me drejtë thotë jemi ka një grup të panjoftur për ne po jo për ta, ku është besuar dhe është investuar po pa i futur atë ngutin që fusin gjithmonë këto presidentët. Rasti Xavi Alonso, rasti i trajnerit të Dortmundit, edhe disa trajnerë të tjerë që kanë dalë nga kjo shkolla gjermane këtyre 3-4 vite të fundit.
Tani është një karrë të 15 vjet, në cilin ka trajner gjermanik, ku këtu përfshihen jo trajner gjermanik, shkolla e trajningut gjermanike. Mm-hmm. Po këtu përfshien Gjermania, Austria, Zvicra, kanë pasur një ofër shumë të madhe në raport me tjerët. Si në metodikat, si në po themi mënyrën e servismërisë, po edhe mënyrën e formimit të këtyre trajnerëve. Deri përpara 20 vjetësh ka qenë Italia dhe vazhdon të jetë akoma sepse ka punuar aq mirë në të kaluar sa vazhdon tjetër akoma, po më shumë ka ngelur ke pjesa taktike. Në kujdesa pjesa do pjesa gjermanike e trajningut ka kaluar shumë te kjo pjesa e përgatitjes fizike, pra janë specializuar shumë. Dhe lidhja e teknologjisë me përgatitjen fizike, po edhe me shfrytëzimin e teknologjisë për të përmirësuar metodat edhe për të përmirësuar punën e përditshme. Pra kjo është ajo që kanë bër gjermanët. Pra kanë do të janë avant në krahasimin italian me pjesën e përgatitjes fizike në futboll.
Rini, po si futboll ka ndryshuar si futboll, si e shikon ti si futboll? Gjermani, po të marrim dhe kombëtaren, ka ndryshuar si futboll, domethënë është më futbolli gjerman se dikur apo është ndryshe?
Në patjetër që ka një ndryshim, po ka ndryshuar të gjitha, nuk është se ka ndryshuar vetëm Gjermania. Në Angli nuk është më siç ka qenë, në Francë nuk është më siç ka qenë, Itali në gjithë ka pasur një ndryshim global. Kjo ndërthurje e kulturave, e shkëmbimit eksperiencave, po themi dhe marrja nga njëri tjetrin ka bërë që
kam një pyetje të drejtë për drejtë drejt Diopi. Ra modeli Guardiola, Luis Enrique dhe po fiton modeli tjetër?
Po nuk mendoj që është kështu. Modeli Guardiola, Luis Enrique nuk është një model, nuk është një model lokal, ose nuk është një model i cili është luajtur vetëm tani. Ka një libër, domethënë të kthesë përmbys piramidën, kështu quhet, që flet për taktikën, për tiki-taka, për Catenaccio etj. Catenaccio është bërë shumë kohë më parë se ç'mendojmë neve. Tiki-taka, mënyra e lojës futbollit me shumë pika pasimi dhe me shumë graduale, është bërë shumë kohë më parë se Guardiola, por ama në momentet caktuara trajnerët caktuar, njerëzit caktuar i kanë blerësuar më tepër, i kanë dhënë në pamë më tepër to. Pra,
lloj pyetje, shkojmë pak publicitet
dhe mos na ikse kemi tre pyetjet e fundit për dështimin e Paris Saint-Germainit, duan ti gjon shqiptarët këtu.
Do të vazhdojmë pak me rritjet se kemi edhe një temë tjetër në lidhje me futbollin e trime. Për pak jemi në linjë. Rikthehemi përsëri në Paso bashkë me Redi Jubin, Gzim Sinemati, Lorenzo Jemini dhe Edmanushin. Kush kishte pyetje për Redin?
Pyetja ishte kjo.
Jepi.
Paris Saint-Germain, sipas Redi Jubit, mjep 3 piketa, çfarë i dështoi në ndeshjen e të martës me Dortmundin? Ku humbi Parisi, Redi Jubi?
Parisi. Ka bërë një video.
Vet ka lindur se di që se unë isha tifoz i Parisit në ditën e
tretë. Sa kilo xova? Parisi kishte një buxhet rroga që shkon rreth 300 milionë euro përpara deri vjet. Në vit, pra buxheti i rrogave mbase shkon edhe më tepër. Duhet kuptosh që domethënë kishte rrogat më të larta, tani të deklaruar apo deklaruar nuk e di domethënë, sepse Messi merrte rreth 100 milion domethënë. Do deklarohesh 30 po shkon 100.
Ço do thuash me këtë?
Dhe shkuan në një politik tjetër. Pra nuk i ulën, u shkuan ke rrogat e ultra, por ama te blerja e lojtarëve. Ata harxuan rreth 405 milion këtë vit për blerjen e lojtarëve. Kolomuani, Gonzalo Ramos, Barcola, Ugarte, ky që u dëmtua lojtari.
Ase, pa marrë Fabian, ta gjosh qek për Fabian Ruiz e për Asensio, ama pra, keqe.
Po i kanë marrë nga 25 milion euro.
Fabian Ruiz është lojtari mirë?
Të gjitha lojtarët që ata menduan të shkojnë në buxhet më të ulës trogash, po të krijojnë pasuri dhe kapital të klubit, pra duke i blerë lojtarët, nuk i funksionua. Dhe po të shikosh të gjitha lojtarët që kanë blerë, Kolomuani dje 95 milion nuk luajti as një minutë. Gonzalo Ramos luajti ashtu si luajti. Çeput çerin aty përpara.
Çeput tre gola çeri që bojnë ato kthesin e çeput çeri.
Ej, Barcola që nga bler 50 65 milion euro. U fut, po nuk la shenjë domethënë. U gatë luajti as një minutë, gjithë me radhë.
Kam një pyetje për Redi, se mos ta ikë Redi.
Një mes kam rënë ashtu.
Redi. Po. Ka një shprehje të vetën Manushi që tani kam nevojë ta them. Kthehemi në hallet tona.
Po.
Ka qenë një takim me projekt që ka për federata këtë ditë me presidentin.
Ja, na futin tem direkt.
Me projektin,
u bë një mbledhje grassroots për futbollin e fazës, i cili duhet të jetë prioritet i çdo federate, mund ta themi.
E di çfarë më bëri përshtypje, por nuk dua ndërmjetësin tënd. Kam mundësi të flas.
Thjesht po të shpjegoj çfarë ndodhi.
Kam 10 minuta pa folur dhe sa filloi un takt ti emer, ke frikë nga pyetja.
Por Redi për atë do të sot.
Redi. Një nga tre pikat që tha presidenti Duka ishte që të rrisim numrin e trajnerëve dhe numrin e futbollistëve.
Të dyfishojmë numrin e futbollistëve dhe trajnerëve.
Të dyfishojmë, thoshe. Unë do doja që një president me hallë që kemi ne duhet thoshe që 10 fishojmë atë 10 fishojmë numrin e sportdashëve, pastaj shkojmë ke numri i trajnerëve. Dhe pastaj thoshe të rrisim 10% pjesëmarrjen e fëmijëve. Po çfarë janë këto përqindje kështu? Çfarë janë? Këto janë projekte me kalu radhën, si është puna?
Të shtojmë numrin e trajnerëve sa?
Shtojmë numrin e trajnerëve dhe futbollistëve,
si ka parë. Të fishojmë numrin e trajnerëve dhe futbollistëve.
Tani trajnerë në Shqipëri, me sa di unë, domethënë me licenca rreth 2500 veta.
Por ne më shumë kemi trajner se ekipe.
Ndërkohë që ne kemi 55 ekipe.
Trajner më trajner.
Ja më dëgjoj e ke numrin. 55
ekipe të rriturish.
Po.
55 ekipe të rriturish. Ja po them me gjithë ekipet e kalamarëve shkogan 120. Ne kemi 2500
trajner që janë
dhënë. 2500 trajner.
Licencë.
Jo të licencuar. Të licencuar.
Po pra po.
Pa që janë me licenca pro, A, B, e ku diun.
Inflacion, inflacion.
Mua tani unë nuk e di se çfarë kanë thënë atje, me sa pas kjo ishte një iniciativë që bër kjo UEFA me PSF-n. E parë një përparantez. Kto i kanë thjesht data për të respektuar aktivitetet, se sa janë aktivitetet të domethënë sepse hipokrizia fillon që ke FIFA, jo ke këta tanët. FIFA dhe UEFA domethënë. Pa duhet të bëjnë kalendarin e organizimit të eventeve dhe bëjnë një event të tillë. Por ama, ai ishi problematik shumë e madhe. Ne nuk kemi problemin e trajnerëve, se jo thash, kemi 2500 trajnerë, ne kemi problemin e fëmijëve. Neve me shifrat që unë nuk i besoj shifrave, janë rreth 17.000-18.000 në Shqipëri, janë më ullët. Po edhe kjo, që është vërtet, kjo 17.000-18.000, është pesfish me ullët është duhet jetë. Neve duhet shkojnë minimalisht e numëri fëmijëve që luajnë jashtë, 2 milion e gjysë shqiptarë jashtë, 2 milion e gjysë shqiptarë brënda, 60.000 në ndej, 17.000 në këtu, 18.000 në këtu. Pra neve minimalisht duhet kapim këtë numër. Po për të kapur këtë numër, për
të kapur. Stop, ready, stop.
Po.
Ready, federata ka dhënë
një sekond, drejtori, është shumë serioze.
Okej.
Okay. Si janë 2 milionë e gjysë shqiptar mrena, lejer që nuk janë aq, sa 2 milionë e gjysë shqiptar jashtë, sepse 2 milionë e gjysë shqiptar mrena, 1 milion janë pensionistë.
Jo, mirë, po policit tani më nësë, po ka dhe pensionista jashtë në burë, po tani mosu...
Ja, shumë serioze kjo, pjesën generike, pjesën e popullsisë të frutdhënëse t'i e keja shtetit, që që pse ne shohim për shqiptar që luajnë jashtë, kjo do të trendi tani, ne nuk kemi fëmijë këtu, e di pse, jo se s'duan futbollin, se s'ka më njerëz këtu mendoj unë, oret. Jo se s'kan kalamaj që s'duan më futbollin, më kupton çfarë do të
them? Jo, nuk është vetëm kjo që s'ka njerëz, nuk ka as ambiente s'ka.
Po ato që janë,
as kushte s'ka, tamam.
Janë shumë pak.
Po ata kanë bërë projekte mama nosh, fusha ime, topi im, uniforma, çau bomat, aty lëvizin milionat, nuk lëviz gjën në pamjen fizike.
Po kaqore dhe lir me ata.
Edhe kjo mbledhja fundit,
iniciativa për ta çuar popullsin 4 milion për deri në 2030, po këto janë absurditete. Kaq njerëz ke, kaq lindje ke, kaq kalavaj do kesh më pas 50 vjetësh. Kjo është studim.
Ata nuk
denajnë
kjo. Bëjnë një studim që e kanë bërë me Lencin. Ja them Redit. Ata janë bërë për ta shumëfishuar teorikisht, po fizikisht ata e paksojnë numrin. Nuk e di çfarë strategji e kanë. Cilën politikë ndjekin, po unë merr vet me këtë që po flet sot. Sa e kishtë akademin dhe me masat që mori federata, sa njerëz ju bën këti? Këti që flasim në redi jubit.
Merë
për jashtokte, merë të edhe delizion kolektiv. Merë gëdet fëmijët, komisioni disiplinës, fillon me 19 vjeçare, dënon u 7, u 9, u 11, qa do me thëmë kjo? Politikë është këmbështetësa, po politikë dëri grusa? Qa do me thëmë? Petë të tha dhe snerë gjeka në emision. Shikoj, ne kemi thëmë, po është mirë kur e thot një zë që vjen nga jashtë. Çfarë është ky që dënohen moshat? Çfarë do të thotë çfarë futbolli është ky?
Rikthehemi përsëri në paso dhe po vazhdojmë diskutimin lidhje me rënien e numrit të fëmijëve që luajnë futboll në Shqipëri. Redi, direkt komenti për ty me që të ndërprem.
Dëgjoj, për të qenë korrekt tani me shifrat. Ka një rritje të vogël të numrit të fëmijëve, siç është rritja e përvitshme. Për vit ka një rritje të numrit të fëmijëve nga 7 deri 11 vjeç.
Pra,
ka rritje.
Domethënë, kur 7 vjeçar do thotë që fillojnë, futen domethënë, kanë qenë futbollit.
Nga 5 6 vjeçar deri 11 vjeçar, sepse ajo është një rritje natyrshme, është një rritje natyrshme e përvitshme.
Domethënë, është tentativa çdo prindi për ta filluar futbollin.
Po pra, edhe pse nuk janë të rregullt, edhe pse luajnë 4, 5 ose 6 muaj në vit, sepse bëjnë shumë pushime dhe janë shumë të shkëputur, patjetër, niveli amator janë fëmijë normale.
Në rregull.
Por ama kemi.
Po pastaj çfarë ndodh?
Kemi një shifër alarmante që nga 14 e lart kanë shumë fëmijë që ne e kanë lënë futbollin. Sepse çfarë bën këta? Ata bën një skemë organizimi që donin të që synonin gjërat të përmirësonin cilësinë. Ndërkohë që neve nuk jemi në momentin e përmirësimit të cilësisë. Ne jemi pikërisht ajo. Nëse kishin një objektiv, Federata Shqiptare e Futbollit, kushdo që është kandidat për president ose president duhet thoshte, "Jo vëlla, unë për këto 4 vjet do të çoj numrin nga 18.000 do të çoj në 30.000." Më të thumë 4 vjetë dhe bërë, mi se bërë e hajtë...
Si e bën 14 vjeqarin, si e bën 14 vjeqarin të interesuar për të vazhdu futbolin?
Përse, vetëm skema me ndonë që e ka lërguar?
Kaj sekund?
14 vjeqar, shumë i ka lërguar skema, se të qfar bëjë, mërë parë ne kishim 2 kategorit superiore, kishin rreth 20 ekipe, 3 grupe kategorit parë, kishin rreth 36 ekipe, dhe pasa ishin ta në rajonale. Qfar bënë, ta e bënë direkt, kategorit superiore dhe ekipe, dhe këta i thanë fëmijëve që ore, ata që janë këtu janë për të futboll. Dhe një 67 vjeçar thot, unë nuk jam superior do të, unë jam kategori 2 do të ai. Ose kategori 4
do të. Ma
çfarë interesi?
Domethënë i uli motivimin skema.
Ul motivimi. Tani neve vërtet të gjithë ata futbollistë janë 17 u 6-7 metrë dhe deri në 9 metrë, nuk do bëhen futbolist. Por ama, neve duhet i mbajmë të në aktivitet, i mbajmë në organizim.
Po, patjetër, po.
Sepse ai mund mos bëhet futbolist për superior, po mund bëhet për kategorinë e parë, mund bëhet. Por s'ka lojtar për kategorinë e dytë. S'ka lojtar për kategorinë e tretë, dini ju që s'ka.
S'ka lojtar që shpërthejnë dhe më vonë.
Po tani ka lojë.
Pastaj sport do të bëjnë sport.
Ai bëhet gjithë ekonomi tregu në vend sektuar. Ço do bëj 16 vjeçari kur nuk shef të ardhmë atje? Do merret me studime ose me një gjë tjetër?
Nga këta 16-17 vjeçar të cilët rrinë aktiviteta nëpër kategoritë më të ulta. Dhe mënyra se si organizuan ata i demotivuan këta. Unë për shembull vet kisha 2 ekipe u 9-met, 3 ekipe u 7-met. Që i bie gati rreth 100 fëmijë. S'është asnjë nga ata në aktivitetet.
Ja, ai di që do vinë ditë më të këqija se kur
mbas 7 futbolli fare.
Mbas 7 apo 11 vjetësh e disa pak do kesh ti duke pas parasysh se sa pak kalamaj kanë lindur si 10. Që do jenë mbas 7 vjetë, 7 vjeçar.
Është e vërtet. Atëherë,
kjo është analiza që duhet bërë thelbësore.
Çfarë? Po patjetër më, ore, Manus, neve tani nuk ne nuk do bëjmë politikë demografike apo seksuale, të kupton? Ti themi shqiptarë, mos ikni nga Shqipëria juve ose bëni seks më shumë. Kjo nuk është në dorën tonë. Ne do flasim për ato shifra që kemi, a kupton? Pra të tashtrim këmbët sa kemi organe. Ne deri te kjo mund të influencojmë. Pra me shifra që kemi, 17.000 është i mjaftueshëm, është skandal pak. Ore, çdo president federate, lëre që a thonë të jo europiani, jo botrori, jo drejqi shejtani, s'ke po fare me të. Po vlana, e bëndo 30.000 fëmijë.
Kjo është interesante, kjo duhet stimuluar.
30.000 fëmijë, bëndo t'jo. Si bënd me dorëzo qesa të vazhdo.
Redi, më bëri përshtypje dhe një nga shifrat që pam nga ato që dha federata, më bëri përshtypje një ulje numrit frikshëm në Shkodër, 667 fëmijë që luajnë futboll. Gjithaj qytet me 660 fëmijë.
Pra neve se
duhet një shifër djepi futbollit pra.
Shkodra ka ikë gjithë më çesh, Shkodra ka ikë.
Talentet e
mëdha. 600 fëmijë që luajnë futboll,
Shkodra ka ikë masivisht.
Ne presim që o Manush, po ka ikë masivisht, po paska Shkodra 3000 veta, 3000 fëmijë me
ka ikë, kanë ikë familje të reja me kalamajt e vegjël dhe ikë gjithatë ikë.
Elbasani 1000 fëmijë, 1020 fëmijë. Elbasani 1020 fëmijë që luajnë futboll.
Po. Janë shumë pak
me shqipa. Korça 662 fëmijë.
Për Ersekës po pyes fare.
Po jo mos. Ndoshta Erseka është
brenda Korçës. Po gjithsej banon gjithsej Erseka. Ça për çfarë?
Erseka nuk bënte dot 11 për të luajtur në kategori 3.
Gjirokastër në Gjirokastër 183 fëmijë. Po që luajnë futboll. Janë shumë pak.
Po Tirana sa ka Tirana?
Tirana ka 8578 është. Është qytet normalisht pritet, po prap pak janë për 1 milion banor, 8500,
më as 1%, 0.8%.
Ja redi në 1%.
Janë shifrat alarmante, ëh, janë alarmante, por ta nuk duan ti futur atje në çifën pikërisht pastaj
po thot
Manuçi, dëgjoj, këtë që po thot Manuçi e thon edhe këta. Është ka ikur popullsia thon këta. Ore, ikur, sigur 500.000 ishin këtu. Ti u 500.000 ishin këtu, ti do të thë 50.000 lunë futboll.
Po pak 10%, 10% duhet të bëjë futboll.
Ai Redi,
Redi.
Mos ka rritje goca.
Vetëm të hymësh kalamajt nëpër taraca sepse janë mbjellur tani pa ato betonet gjithandej, ambientin nuk ka, politika nuk bëhet që ti lehtësojnë, që të kalamajt merren në sport. Ata kanë ndarë.
Të dëgjosh
prindit e kanë larguar fëmin nga kjota, e kanë futur në një sport, e kanë futur në një kurs tutje, e kanë futur në kurs atje, edhe merr dhe e futën mbinarkon fëmijën në shumë gjëra vetëm për të marrë kohën e lirë. Neve kemi pas rinit me sport natyrshëm dhe bëshim më shumë sporte në kona të ershme. Tallet Manushi me Spartakiadën, po. Në Spartakiadën e pionierëve
kur vetë vije që mi bëj palestër fotografi,
në Spartakiadën e pionierëve që kemi bërë në Endurës,
unikale, Monika Krymadhe.
Atëre ishin me mira fëmijë, redi dhe dilin talente për çdo lloj sporti. Basketbolli, voleybolli, noti, futbolli, gjitha. Tashi Shkodra me 600 fëmijë, atëherë më përpara bëte një kampionat lokal me 600 fëmijë. Kurse sot thuash për Shkodrën që ka 600 gjithsej, ishte shumë çuditshme. Kur kemi ndjekur rrethin ciklistik të atëherë në atë kohë në Shkodër kishte rini plot që merrej me ciklizmin, se ishte sporti i familjes.
Po Vlora mos ka më shumë Vlora apo dhe Vlora dobët.
Por derisa janë statistika
vetë, ndoshta është kush është bashkë me Fieri.
Kush i kanë gjerë ato?
Këto ishin statistikat dhëna nga Federata e Futbollit.
Po janë nga Federata
në një event që zhvilloi javën e kaluar.
Redi po
kujdesi
politik. Tu është një patjetër që problematikën e ka institucionet e futbollit, po këtu problematik madhe ka dhe ka dhe pushteti qendror, po themi, ata që do të bëjnë politika për zhvillimin e sportit. Pra ne nuk presim që tani të parat e vendit merren me trajnerin e ekipit kombëtar, sepse nuk na duhet, ka kush merr me atë, do merr dikush apo të merren me akademinë e Manchester City në Durrës,
ja
financinë për të bërë ata. neve na duhet që këta ta promovojnë, po jo ta promovojnë vetëm duke thënë që të lush futboll është mirë. Më kupton, ta promovojnë nëpërmjet politikave të zgjuara, ta bëjnë atraktive në mënyrë që fëmijët ta ndjejnë veten mirë kur luajnë futboll, mos ta ndjejnë veten keq. Kalamajtën që kam unë aty tallën, më thon, ç'a të bëjmë me lojtari i këtyre ekipeve që luajnë në këtë kampionat ata? Apo ata nuk kanë idhull Superligën, pra neve nuk po i tregojmë. Unë kisha idhull të luaja një herë të kapja topat në stadium, jo të luaja. Më kupton? Sepse kishin një kampionat që shtynte për poshtë. Pra ata kishin poshtë, kishin
kënaqësi kolektive. Terzi që kërkoi foto Del Pieros.
E kupton? Normal që do kërkon.
Okej. Çfarë do ta një nuk ka një politikë të duhur për zhvillimin e futbollit të triturve, që këta të kenë modele për atje. Nuk e kanë të duhur politikën.
Rediubi e kalove kufirin e federatës kove ke qeveria. Ktu mori Rediubi. Kjo duhet strategji e lartë.
Ska kufi fare aty.
Bashk janë.
Okej, Jupit falenderojm Redi Jupin, takohemi të ëna si gjithmonë në proces. Rikthehemi në paso në këtë pjesë të dytë dhe më njëherë është momenti për rubrikën tonë të përjashtme, ka jetë për te futbollit, ku bëjmë lidhjen me presidentin e Federatës Basketbolli, zotin Avni Ponari. Mirëmbrëma zoti Ponari. U ndërprer për momentin, por sapo ta kemi gati, rikthehemi me zotin Ponari në linjë, ndërkohë që kujtojmë pak edhe sfidat e kampionatit do luhen në këtë javë, ditën e diel do jetë.
Amase ka një orë që ka bërë studime.
Çfarë studimi? Hajde thua.
Studime të prishtë.
Okay, kemi pak më vonë.
Disa minuta tani drejtori.
Ja, në momentin që të shoh nëse kemi Ponarin që të futemi. Nuk e kemi akoma.
Atëherë me që ishim te ajo tema se aq shumë
të njohur janë për ne.
Sa të njohur janë për ne.
Edhe për Evropën.
Edhe për publikun që na dëgjon patjetër. Atëherë, po ju marr 10 ekipet të Bundesligës, jo 18. Wolfsburg. Mhm. Hasenhüttl.
Vazhdo.
Këm duket që ke dëgjuar.
Okej.
Darmstadt.
Mhm. Jeni ti në Bundesligë vetëm?
Në Bundesligë vetëm.
Saros e ne kemi çuna digital.
Bundesligë.
Bundesligë shohim ne, po
jo deri te drejt. Ky pa dëgjuar.
Dgjoj. Ta bëjmë pak lidhje me Ponarin dhe vazhdojmë me ato gjatë, okay. Zoti Ponari, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma.
Përshëndetje, si jeni ju?
Mirë.
Dgjoj.
Gjithmonë mëngjoni rrugëve, si
çfarë? Je brederak. Dgjoj brederak. Ka pasur një këngë brederak me brederak.
Jo, jam biznes, nuk jam brederak.
Më keq akoma.
Zoti Ponari, dy gjëra do donim të diskutoni me ju sot se na bëri përshtypje gjatë këtyre ditëve të fundit. Përveç këshillës së sigurimeve që ju e jepni gjithmonë patjetër, më bëri përshtypje një fakt që në ambientin e basketbollit kërkojnë deklarim pasurie për arbitrat e basketbollit. Ç'është kjo punë e deklarimit pasurisë? Sepse kishim dëgjuar ke futbolli, po ke basketbolli pastaj.
Sa duket duke i konsideruar gjyqtarë edhe ata, mendojnë se ata duhet të nënshtrohen
detingut.
Reformës.
Deting në arbitrat,
në sistemin e drejtësisë. Kështu që nuk ka rënë çudi Shqipëri çfarë nuk ndodh.
Atë vjen dhe unë një përgjigje.
Ja, kemi dhe Lorenzo Emini këtu që ka qenë arbitri FIFA.
Shqipëria s'ka deklaruar asher pas.
Unë kur e lexova atë deklaratën, jo ditën e parë, ditën e dytë u gëzova shumë kur shoqata e arbitrave të basketbollit duhet çonte në prokuroria të zotrin që i akuzonte. Aty u gëzova që ta kuptojnë që nëse s'ke fakte, shko në prokurori zotrin.
Po, normalisht.
Dhe ashtu reagoi ai pastaj, se pastaj u kthjellua zotria se ka i Durrësit. Aty u kthjellua.
Normalisht ajo duhet jetë.
Po patjetër.
Domethënë ti
fakte prokurori.
Ti askush, po, e para e
pse
u dhe gazet, dhe gazetat mendoj unë që bëjnë ca gabime, që nuk janë të falshme, të më thonë që ti...
Gazetat do shohë të bëj, zdiskutojte...
Edhe një ide që nuk ka asnjë lloj vlerë dhe s'ka asnjë argument, okej, në rast se dikush akuzoj federatën e futbollit ose shoqatën e arbitrave sot, a i me një herë du të amore në telefon palen tjetër, ta pyrës dhe ti thotë, shiko, kam një akuzë për ju, kush është pronuncimi, dhe shkrimet bëtojnë njëtën ditë në të njëjtën faqe. Kjo është ballafaqimi që mund të ndodhë midis këtyre që në mënyrë që shpifja të ketë vlerë dhe mos ketë vlerë negative, jo vlerë pozitive kur ajo është e gënjeshtre. Sepse ti e bërë votimin, iku ajo. Po të nesër më nuk janë ata lexues. Të njëjtit lexues si lexuan një
ofertë. Edhe reagimi është pozitiv, gjithsesi kur vjen, se ndonjëherë ngel edhe pa reagim fare.
Po sa të të varja, sa të më mirë.
Po sa të rritë merë
me. Të dhja me modhe, sa të tretit gjatë lere tikit, të kaluaj këshu.
Jo, së është këshu me.
E, kulturën shqiptare është, kjo ka drejtë Ponari.
Se për ata që na dëgjojnë, do shtë se nuk e dinë, që një president i një ekipi basketbolit, se unë ndjek dhe basketbollin,
kishte kanë vërejtje për arbitrat gjithmonë.
Po jo, ishte akuzë rënda.
Të deklarojnë pasurinë.
Arbitrat thoshte janë të korruptuar, futen me biçikletë në arbitrin dhe dalin me Mercedes. A thua se arbitrat e basketbollit
i kanë paga? Duhet të dhënë edhe ky sqarim për njerëzit që
kanë ndjekur këtë në radio, për çfarë? Një ndeshje kanë 90.000 lekë vjetra.
Unë di shumë mirë
se vjetra, është.
Kur e kanë arbitrat e futbollit,
kanë jeni presidenti mbi palët, por një gjë bëri përshtypje. Ju pash pak si të gëzuar te kjo Tirana është kampione. Domethën, ranë sy.
Te goca, te vajzat, te vajzat.
Jo, unë u gëzova që aktiviteti përfundoi mjaft mirë dhe nuk pati probleme, pavarësisht se nëse mbure re aty ke shkallët bashkë me mua ishin edhe një ishin edhe disa të tjerë të cilët u larguan 5 minutat e fundit sepse nuk mund ta mendonin që të humbte ekipi tamurtarit të zonë. Dhe ikën fare nga pallati i sportit. Një ndeshje e bukur tjetër ishte U18 që ne pretendojmë që kemi një grupim shumë të rëndësishëm. Njëri grupim fitoi, grupimi tjetër u largua. Domethënë jemi akoma të pa civilizuar në këtë pikpamje që ta pranojmë me kënaqësi humbjen dhe ta pranojmë dhe loja të jetë një fair play që japi një shfaqje për spektatorë. Ishte pallati i sportit ishte plot.
Po.
Atëherë këtë shfaqje pse prish se humbe dhe humbe sepse nuk bëre koshe. Nuk ta humen arbitrat. Pra, humin e konsiderojnë si një gabim i arbitrave ose një ndeshkim i arbitrave.
Kjo
është shumë e rëndë për ne dhe po vazhdojmë ta luftojmë, megjithatë nuk po arrim të atje ku duhet.
Ta marrim shpejt këshillën tonë të zot Vranari se kemi frikë me makinë mos të vinë në zonë ku skem mbulim për sigarin. Çfarë këshillë jep siguracioni?
Shiko, ajo unë sot mora një vendim i këshillit ministrave që kishte dalë që të gjitha këto përdorusit e gazit do e kenë detyrim sigurimin e përgjegjësisë
e gazit në përshpia.
Gazit në përshpia dhe gazit në për restorante, në për hotele,
në për shumë masë saktë, dhe sigurt.
Ka pas shumë ngjarje dhe njerëzit ngjelen të padëmsh përblyer për këtë lloj dëmsh. Dhe unë mendoj që pavarësisht sa është i vonuar si vendim, është mjaft i rëndësishëm sepse mbron qytetarët, mbron interesat e qytetarëve të cilët janë konsumator. Dhe çdo qytetar për çdo lloj produkti që përdor, duhet të jetë i mbrojtur nga ana financiare. Pra, edhe nëse pi një pije freskuese apo pi apo ha në një restorant apo shkon në një kafe apo diku tjetër, pra dhe helmohet, të gjitha këto duhet të jenë dëmsh përblyeshme ashtu siç kemi thënë përpara dhe përgjegjësitë e tjera profesionale që përgjegjësia e mjekut, e noterit, e përgjegjësia e hipotekave, domethënë njerëzit do të kenë garanci financiare, pra nëse ti ke një titull hipoteke dhe tash ti dërsuar, dhe nëse ke siguruar ti merr paratë, okay, e ka tjetër shumë dikush që nuk do shkosh në gjykatë zgjat 15 vjet, po ti ke humb titullin. Pra janë disa gjëra të cilat bota i ka rregulluar në anë financiare. Pra njerëzit kompensohen, pastaj mbyllen procese gjyqësore etj. Sepse ato kanë kohë që zgjasin. Dhe ky vendim mendoj që është i rëndësishëm në mbrojtjen e interesave të konsumatorit. Konsumatori duhet mbrojt, duhet rujt, duhet krijuar ajo garancia financiare. Si është makina që lëviz në rrugë, është e siguruar për dëmet që mund të shkaktojë të tretëve, palëve të tjera, kalimtarëve, makinës tjetër etj. Dhe dëmsh përblehet më njëherë. E njëjta gjë është edhe për produktet e tjera që njerëzit do të jenë të mbrojtur nga këtë lloj përgjegjësisë dhe dëmet që mund të vinë për shkaqe të ndryshme natyrore apo njerëzore apo
shumë e qartë. Gati kristal si Valbona ku i duhet shkuar. Falenderoj zoti Bonari, të përqafojmë, durojmë javë të mbar.
Mirë, arsë, uroj që atë emisionin tjetër ta bësh nga Valbona, është shumë bukur.
Po ti ke qenë çik, po ta shpjegojmë nga afër, po pas.
Shkojmë në publicitet. Rikthehemi në paso dhe më njëherë Manushi ka një njoftim të rëndësishëm.
Njoftimi jote, a e di se Majute të lecon jetën? Duke shkarkuar Majute ti mund të marrësh kredinë ças, të bësh pagesa të shpejta me kodin QR ose të blesh me këste te partnerët tanë jote në gjithë Shqipërinë.
Okej, okay, meqenëse ndërprem pak më përpara Lorenzi, po tregonte të gjithë trajnerët janë në Bundesliga.
I bëra detyrat shpejt
kështu. Po çfarë
në klasë, si i thoshim atëherë?
Si përmendë këto trajnerë?
Po i përmend vetëm për një arsye që si Terzic në Gjermani mund të jenë 70% e trajnerëve, mund të jenë 2-3 emra të njëjtur, po ju them vetëm 10 ekipe. Po. E hoqja Dortmund Terzic, atë Augsburg, Thorpe, Danimark. Stuttgart, Hoeneß, Gjerman, Bayern po e që është Tuchel, Werder Bremen, Werner, 36 vjeç dhe ky. Bayern München këta të bakë.
Shumë tri, ti moshën duhet në thush.
Soane, 25 vjeç.
Moshën
kërës, Stuttgarti, 21.
Spajnë nuk jef tre trajnere një 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 kampionat.
Wolfsburgu ka Hasen Hudel, këta si kur e kam gjuar diku, gëzimi mund të këtë gjuar. Köln, Schulz, Freiburgu, Streich, Union Berlini, Bjelica, një kroat, ka luat
Bjelica, pak, po,
nuk është
po shinjohtur nga që ka
futbolur. Bochum, Butcher, 23 vjeç. Mainz, Henriksen, danes dhe ky, 49 vjeç.
Më mirë se nuk është se po thuan një gjë të jashtëzakonshme.
Jo, po them që kjo ku puna e trajnerëve, dua të dalë.
Se ne këtu në Shqipëri, po ti shohësh trajnerët gjithë tri janë. Trajneri i Tiranës,
mos mi bëj krasim, krasoj me Italinë, kalo te Italia.
I Ignatias trajneri, po edhe në Itali shumë të rinë trajnerë.
Po janë emra që janë ish futbollist të rëndësishëm në Itali. Se ketë bolë
të njohur gjermanik, këta janë panjohur për ty. Edhe këta janë
gjermanë, do të
ndjojmë Italinë
në çështje. Do të famë evropiane aty.
Jo, jo, ai do të thotë këtë që nuk është se kanë qenë futbollista shumë të njohur, ose
kanë qenë si punë e tij.
Ose italianë me karriera shumë modeste si futbollist,
madje disa i pashik,
ose si Klopi, edhe Klopi, karriera Klopit modeste.
Kurse trajnerët italianë që janë të rinj, janë emra të rëndësishëm.
Ja për shembull çfarë më bën përshtypje mua një gjë. Për shembull, ne në Gjermani një trajner që ka qenë lojtar shumë i mirë nuk gjen hapësirë. Po gjen Shqipëri, për shembull Thomas Berdarić, ka qenë lojtar
shumë
i rëndësishëm i Kontarës dhe i Bayer Leverkusen.
Po e ka një përgjigje kjo Blend. Shikoj, e ka një përgjigje, domethënë. Pra, përgjigjja di kush është për momentin tim? Rasti Terzić, që është rast tani me që kemi për studim, 41 vjeç pa ndonjë karrierë, është sepse ky ka dhënë prova bindse.
Po, mi bra.
Që
është ai
ka bërez
bën kota ta nga rruga merr.
Kjo është ideja, kurse Berdarić.
Dgjoj, në thelb Lenci është që ky trajneri që kishte këtë, si e kishte domethënë, bërë analizë,
bërë një analizë kundështare, domethënë studionte kundështare.
Ai do të bën analizën, domethënë të detajuar. Është ekspert futbolli, është njohës shumë.
Patjetër, ishte drejtori, domethënë ka
ndjekur gjithë
etapat.
Që ta thënë rreti që janë bërë 2500 sepse këta kanë ndonjë mbledhje lek me 2500 licencimet. Dhe pra na i thëtë dy fishojme aji, se do të fishojme të ardhërët. Shta duhet trajnerët ne? Ne duhet njerës stadiume. Ne nuk në duhet, ne trajnerë kemi shumë. Dhe si që trajnerës kena, ata që kanë miqë dhe miqësira raporte me televizionet, dalin dhe bëjnë qoka në mënyrë që të futen atje. Kurse aji thotë, merë bëjnë analizën, të shofë sa vlenti, sa pëshonë. Kurse tuk e ne, den ka emra, trajnerë kampionë, dalin javë për javë në televizionet dhe bën qoka. Njëri qokë për Vllaznin, njëri qokë për Ignatin, njëri
qokë për këtë, njëri qokë për këtë. Testojmë, ne mund ta shtojmë numrin e trajnerit, po si do t'i promovojmë ata për dalë jashtë kufive? Se ne maksimumi që shkojmë jemi Maqedoni dhe Kosovë.
Trajnerët janë kaq kanë. E kupton sa?
Nuk shkojnë dot më tepër.
Ti ke 2500 trajnerë kurse stadium nuk ke asnjë neshë 2500 tifoz. A kupton se ku je? Çfarë raporte ke? Inflacioni i tmerrshëm. S'ke 2500 stadium veta, kurse ke 2500 trajnerë? Do vi një ditë që trajnerët më marr mbushin stadiumin. Do mbushin stadiumin gjithë trajnerët tonë. Edhe kështu në këtë kuptim, pa ne sot ai dyfishojmë trajnerët, sepse
numri
i takova njërin tani në fund, është ai ish futbollist. Ne
bëjmë gati ta kundërshtojmë gëzimin.
Elis Bakaj më takova teatrin, dhe më tha ka ardhur këto ditë se ato
do bën të kursin.
Po pagoj 2000 ca 3000. Po do shkojnë më gjithë këto trajnerë, thash çfarë bën trajnerët?
Elis Bakaj ka karrierë në Rumani ku jeton
ai ka pasur. Elis Bakaj jeton në Tiranë.
Po UEFA pron ai mund të.
Po pse ka shkollon me marr Shqipërinë dhe pse mos e marrsh ande ku je?
Po se merr dot më nuk hyn dot.
Po pse ka ca që e kanë marrë?
Po në Shqipëri 20 veta
hyn. Po pse gasi që
diçka luftë bën për ta marrë?
Që është i ndëruar që hiqet kapela ka bërë ndej.
Po UEFA pron me 20 veta nuk hyn dot.
Po UEFA pro ka disa
kritere tjetër që mos e marrësh
ka kritere të forta.
Po nuk hyn dot 20 veta, 20 licenca.
UEFA pro më mirë të bësh zmedi ta marrësh diku
jashtë. Po
nuk hyn dot. Nuk kundo.
Jo, jo,
edhe në Shqipëri nuk kundo.
Edhe në Shqipëri është
20 veta
futur. Nëse UEFA pron, në Shqipëri është 2500 euro, në Itali është 25000 euro. E fija për të
parë. Ai ta marrësh pastaj.
Do. Jo,
do vimë. Nuk kalon dot kollaj.
Jo, po le, mos kalosh kollaj. Do ta bësh tamam. Sa mirë fëmijët e vetë që janë jashtë për shkolla tamam.
Zgjoj
shkolla tona.
A janë peçë apo ju marr një shemb?
Po kjo shkolla trajnerëve, ça?
Peçë
janë apo ju marr një shemb? Po mos ishte trajner te Bazeli, nuk hynte dot në Federatën Zviceran për të marrë atë e fut klubi, pra klubi ka një kuotë fut aty trajner. Ndryshe nuk hyn dot. Është shumë e vështirë që tysh.
Po dhe këtu është shumë dot.
Në Itali para disa vitesh u bën një se nuk futeshin dot trajnerët. Dhe ç'a ndodhte? Me ish lojtar që ishin kampion bote, nuk futeshin dot për trajner. Kupton, nuk hynte, nuk i binte rradha për të futur. Dhe ata bën një hapën një sektor të veçantë vetëm për ata që i kanë qenë
jo, mbi. Jo, hapën, ata e vazhduan se është edhe këtu
që duhet. Bën një mundësi që
jo, që të marrësh
ka prodhuese me kombëtar, kush a fituar kupën
botës. Duhet të kesh lojtar i kombëtares me një numër caktuar ndeshësh. Se edhe këtu në Shqipëri, pa që në fare Superligë futeshin në UEFA Pro.
Që t'jemi mundësin dhe atyre për të futur, e sot po të shosh, gjithë ish lojtara që ishin kampion botën 2006, gjithë kanë marrë licencën me shumë lehtësi.
Ati qepet UEFA Pro,
këtu nuk e keqe se më stahë. Nuk jam dakord me këtë, për shembull, ky Terzić
Nuk është se jep as bëhet tamam, kontare që numër i caktuar dhe bëhet tamam.
Pse duhet ta djegësh
në Bundesliga?
Jo, pra kjo është shumë se këtë nuk e di si jepet UEFA Pro. Ka psus tuaj UEFA Pro këtu?
Po po pa gomë lekë të morën.
Vin dhe lektor.
Vin lektor tuaj janë dy shqiptar.
Po. Patjetër më shumica lektor shqiptar.
Është Bartafaj dhe Starova.
Gjithë lektor shqiptar.
Manush, nuk gjen njërin klasë Manush. Merr lekë të morën.
Ka ngelës herë si shkollë private.
Merri pak dhe me këtë ngjarje që ndodhi në Itali sepse pati shumë polemika këtë javë në lidhje me ndeshjen e Interit me Sassuolon.
Në fakt
pati akuza të mëdha
që
Interi nuk është sjell ndershëm me skuadrat e tjera për garën për qendruar në Serie A.
Ne që jemi bukë e vjetër po e qoj unë dhe Manushi përkasim një kohë tjetër dhe kemi ndjekur Serie A që të vegjël. Unë do të thoja që ne mos presim na vin lajmet nga Italia. Mu më buli përshtypje shumë çat dita që mbaroi ndeshja. Kisha lexuar një portal kryesor në Itali që thoshte ndeshja Sassuolo Inter do ta fitoj Sassuolo sepse Interi do ishte dorëzuar ka këtë arsye, i bëhet analizë pse do fitonte Sassuolo. Ndeshja e kalorit thoshte unë më dojë që ke Kaleri, që jam simpatizanti Kaleri, dhe thashun, Kaleri Lecce, do luaj Kaleri jeta vdekje. Dersa barazoj me Interin, dersa barazoj me Juventus, dersa mundi janë talentën. Një ndeshje zjarri, merë lufto me Lecce, që e ke aty afra në vlera.
Po, plus që Lecce...
A i thoshte o 0011 portali. E thashun, po që shkuj magjistara, profeta,
që shkuj... A me bëjnë dhe parashikime më rëzim se
të mundësia... Të dy ndeshjet në ko, Manush. Vati 1-0 për Kalerin, doli një lojtar me të kuqe, unë thash po shkon drejt barazimit.
Konspiracioni gjallë.
Jo, jo, kjo janë faktet të vërteta.
Faktet tani janë në celularin.
Rafi Interi do i them Lencit, Lenci thamon. A lejohet kjo që dikush ti bi buris që Interi do dorëzohet dhe ajo ndodh? Pse lejohet Itali kjo?
Që Interi mund të jetë pak më lehtësim është normal, se kampionati ka fituar.
Lojtarët se Sassuola ishte 26 pikë dhe Sassuola dhe Interi minoi garën më të rëndësishme që ka sot Serie A.
Ky është problemi.
Garë për mbjetes.
Tani ata kanë mbaruar.
E futi Sassuolo
ka 3 javë ndeshje, ka 3 javë ndeshje Inter.
Çfarë do bëj? Ekipet janë poshtë. Tani i thonë ekipet tjera na hapni edhe ju portën siç e hapi Interi Sassuolos.
Drejtori i Unidashur, një fëmijë, dëgjoj se kot, tani jam analizën më të thellë.
Janë shumë të njëra në Itali këto.
O zotri. Po pse Milani me Sassuolo vjen?
A do përmbledhë çik?
Ja la Sassuolo. O zotri, ana na u referove në buka vjetër?
Buka vjetër.
Bukur fare. Drejtori jon, një fëmijë dy gjuhë. Spanjishten dhe italishten. Dashurin me italishten e ka pasur që në fillim. Drejtori mund të shpjegoj shumë mirë fjallën biskoto e famshme.
Biskoto.
Po. Biskoto është me lartë sene të dykëzit.
Jo, kjo s'është biskoto të aman.
E ngjash pra, i afrohet.
Ngjash, por nuk është biskot, sepse biskoti është
që biskoti është
një ekip i dakord për të për të dëmtuar një të tretë.
Biskoti është Suedi e Danimarkës së dyshim,
pra Danimarkë që dëmtoi Italinë.
Aty doli.
Si po kjo si quhet Italia?
Kjo është tolerim.
Valixhe,
kjo është valixhe. Nuk besoj që valixhe është tolerim.
Jo, jo.
Është mandoni mirë.
Po që tolerim diku është valixhe kjo? Ndrohet me valixhe diku. Do
valixhe
është mandoni mirë për një tjetër.
Ja ti
të valixhe diku. Ja gramit, ke gramit zon të gjitha rrugët të çojmë Budjevic.
Po.
Këto gjitha rrugët që çon ke valixhe.
Gzimi.
Dhe
Donnarumma ne vi futet
para. Ka
një dyshim. Ka një dyshim tjetër thotë.
Që
historia e Sassuolo Inter ka nisur vjet kur Interi bleu nga Sassuolo Fratezin.
Fratezin.
Do aty fillojnë
marrëdhënie të konspiracion. Nëse ti më këtu fut një shqiptar, atëherë unë do besoj atë.
Jo, jo, po.
Shko reklam, shko reklam drejtor. Këto ta pashkulloj.
E fundit.
Lojtar me emër, nuk do ta fus në për historira. Më tha, që vajta ke klubi filan? Po po, Jon lojtar shumë i mirë. Që mesatërisht në vit bote mbi 10 gola, më tha kaq rrok do kesh. Po pse kaq rrok? Po ne kemi fol për kaq. Pjesën tjetër do e marrësh nga Bastat. Jo, thashë nuk pres Bastat, tha, majtni rrokun tamam, nuk më duhet më histori.
Bastat.
Jo Bastat, jo kjo, jo
çfarë. Është çuditshme.
Ja provoj pastaj.
Nice. Jemi rikthyer për çim pasoj.
Drejtori sot ke bërë një paso të frikshme.
Përpara se të shkojmë në këto ndeshje fundjavës për të parë çik se ç'a ndodh në Premier League, që është kampionati ndoshta që po mban hapur gjithë të fund maji, sepse të tjerët pothuajse janë përfunduar. Është gjetur topi i art i Maradonës i vitit 86. E dëgjove si lajm të javë? Në vitin 86, ai si lojtar argentinës nuk merrte dot një top të art, por revista France Football ia dha një top të art duke qenë se ai ishte lojtari më i miri botërorit atij viti. Por topi i art në vitin 89 ju vodh nga një klan mafioz italian gjatë një vjedhje që ata bën në një bankë në Itali. Në një dhomë ishin futur disa gjëra sende të rëndësishme të personazheve të rëndësishëm në Itali dhe aty ishte edhe topi i art i Maradonës i marr në 86-ën dhe e vollën këtë top. Ai u përpoq që ta gjente topin për shumë vite, por në vitin 95 nuk i dha fund gjithë kërkesave të veta, nuk e gjeti dot. Ndërkohë në 2016-ën topi u gjet nga një franco-algerian, një njerëz që merrej me ankandet dhe i gjeti në një ankand të çuditshëm. E morën, bën verifikimet rreth 6 muaj verifikime nëse ishte topi i vërtet që i mori edhe u arrit në konkluzionin që është topi i vërtet i Maradonës dhe
këtë vit kanë vendosur që topin ta nxjerrin në Ankand familja. Dhe Ankandi shkon nga 12 deri në 15 milionë euro për topin e art të Maradonës të vitit 86. Ai ka marrë dhe një tjetër top të art në 95-ën, por e ka marrë si një top i art i karrierës. Ja ka dhënë France Football për çmimin e karrierës. Ka tani disa konspiracione në Itali, siç thon ndryshe që thonë që Maradonës ai top thot nuk ju vdoth, por ai e humbi në një ndeshje pokeri. Është një teori. Teoria e dytë është që
shumë e vështirë edhe kjo.
Teoria e dytë është që për ta gjetur nga klani mafioz italian, ai përdori një klan mafioz rus. Që por dhe ata nuk arritën dot ta gjenin në atë kohë. Dhe interesante ishte se në një intervistë disa kohë më vonë, një i penduar italian i një klani në Napoli deklaroi që ne kemi vjedhur topin e Maradonës dhe ishte shumë e vështirë për ta mbajtur, sepse të gjitha bandat në Napoli donin ta merrnin për t'ia rikthyer atij. Më ishte një nga sendet më të vështira që ne arritëm ta mbanim për një kohë të gjatë, domethënë pa e para askush, sepse na u vu gjithë Napoli kundër sepse donin ta gjenin për Maradona.
O Manush, kam një gjë këtu. Po ti isha pjesëtar i familjes Maradona, unë nuk do të nxirsa kurrë.
Pse?
Ata nuk janë mash topin e ardh që ka marr Maradona, jashtë kohe, jashtë rregullat. Vetëm një njeriu të jashtëzakonshëm i jepet. Familja ta nxjerrin Ankand.
Nuk familja Maradona sot është.
Nuk më duhet.
Pa disi familja Maradona.
Nuk më disi është, po pa lek nuk janë manush.
Po jo më janë 4-5 kalamaj, ata shitën një taj, ka dhuruar një tat Maradona.
Atëre
ka dhuruar një çan
biologjisë Maradona janë është
arbitri ndeshjes finale shiti topin.
Dgjoj.
Ato topin jo finale, po ato topin që bëri golin me dorë.
Familja Maradona sot është për çfar? I çu Napoli 2-1, nuk zihen njëri tjetrin për trashëgimin. Dhe ky tangu duke zgjollat se ka dhuruar ai i biologjisë. E ka dhënë çu se ka shitë.
Nuk ka
shën gol. Nuk ka shën gol. Asgjë e Maradonës nuk gjenet në shtëpi.
Ja do jam dhe një informacion tjetër.
Miqimit
e Maradonës.
Po kujtimet për Maradonë, ka bënë që bëj kujtime për Maradonë.
Ju them diçka edhe për Messi para se shkojmë publicitet. Në Miami është krijuar ajo që quhet Messi Experience ose ndryshe Disneyland i Messit. Është një park 2500 metra katror ku çdo kush mund të shkojë me një bilet që kushton nga 30 deri 50 dollarë dhe zgjat 75 minuta. Ti aty mund të bësh mund të shohësh të gjitha magjitë që ka bërë Argentina si video për atë ndryshme të karrierës së Messit. Kanë bërë një dhomë duke imituar dhomën ku ai është rritur ku ka qenë i vogël në Argentinë dhe është një muzej teknologjisë së fundit virtual. Ti mund të flasësh me Messi nëpërmjet inteligjencës artificiale, ti e pyet ai përgjigjet dhe ti mund të stërvitesh me Messin, do të bësh pasime dhe gjithashtu të bësh një sfidë me gjuajtjet e penaltive me Messin brenda kësaj. Ti mund të shohësh videot kur ai ka qenë i vogël në epokën e Barcelonës dhe me kontarën në botrorin e fundit të fituar nga Argentina. Dhe kjo është një qendër Messi Experience që mund të lëviz. Pra Inter Miami pretendojnë që mund ta çojnë edhe në vende të tjera për të patur experience.
Ka
rënë dakord me fondacionin e Messit që ndajnë përfitime të dy bashkë.
Kjo shoqëroi bashkë me replikën e një personaliteti harrova si ishte emri dhe thoshte që Messi ka pas probleme me rritjen dhe që janë përdorur hormonet.
Po.
Dhe ato hormone sot, mos i bën analizën njerëz që janë ekspert për ndikimin e tyre, i dhan një avans inteligjence Messit që ai nuk do ishte ka genial pa përdorur hormonet.
Interesante kjo.
Jemi në pjesën e fundit dhe informacione mbi flakën olimpike. Në lojrat olimpike është e zakonshme që flaka niset nga Greqia, bën një udhtim dhe shkon në Francë. Por ndryshimi në krahasim me lojrat e mëparshme është se në Francë do të përdoren 11,000 njerëz për ta mbajtur flakën. Do ketë ish sportist, por dhe të mbijetuar nga aktet terroriste që kanë goditur Francën ndër vite. Por e veçantë do jetë se do jetë dhe një personazh, një femër, 102 vjeçë, dhe ka qenë një pjesëtar e rezistencës franceze në kohën e luftës. Edhe ajo 102 vjeçë do mbaj për një pjesë pishtarin drejt udhëtimit në Paris. Do flaka do kaloj 400 qytete dhe në 26 korrik do mbërin në Paris. Do jetë dhe një shqiptar që do e mbaj flakën. Nuk e njifja, po ndoshta gëzimi edhe ti mund ta njohësh, quhet Ardian Suka, ish futbollist i Dinamos.
Suka.
I vitet 87-91. Ai ka jetuar, ka emigruar në Francë për një kohë gjatë, ka aplikuar.
Sukaj.
Më thot gjë.
Ka aplikuar.
Asjo buke vjetër, po.
Ka bërë një aplikim
që vjetër ky.
Se ka kuaj. Dhe ka arritur të fitojë, do ta mbaj 400 metra dhe është me detyrim që të eci me 5 km në orë në atë rrugtim. Masa trepta sigurisë si asnjëherë më parë në Paris, jo vetëm për flakën, por për gjithçka tjetër se çfarë do ndodhin lojrat olimpike në këtë.
Ishin filluar që tani se më tha një
Vera, jam bllokuar shumë
një person që jeton në Paris,
nuk duket ka atmosferë kështu olimpike Franca Parisi, nuk e di se duket si e ftohtë akoma, nuk.
Jo, po të dishmë sepse
rikthehen pas 100 vjetë. Atë shpikësit e olimpiadës të botërorëve.
Po duhet të vijë ona ne, nuk na vjen se unë me Macronin shoh që merret me politikë për kinezët, nuk flet për olimpike.
E futbollit, do luhet.
Pret nga Franca të bëj atë që bëm ne, kur bëm finale konferencës që thamë po bëjmë botërorët.
Po vendi i madh është olimpiada,
vendi
i madh
Olimpiada valla. Pra, në
anë sportive në Shqipëri kurse vjen shumë, nuk vijnë shumë lojrat olimpike. Nuk ka ndonjë siç është evropiane.
Vit kam përshtypjen se do marrim pjesë me pak sportistë,
kështu që
dhe që ka një fillon 26 korik periudhë plazhi total.
26 korik 10
mosh, kështu që gjithmonë do jenë të lodhur njerëzit.
Por mos harroni lojrat olimpike janë të bukura. Shqiptarët i shohin, janë gara shumë bukura, sidomos atletikës, janë
don kalues, ka kalues,
basketbolli,
kanë gjëra të bukura, basketbolli në olimpiadë.
Basketbolli, tenis këtë vit, të mërshëm do jetë basketbolli këtë vit. Po dhe futbolli, se po të shohësh, njëri do Mbappé, tjetri do një futbollist tjetër, më fillojnë tani ai Jamal do shkojë
juaj atje, domethënë interesant.
Kampionati shqiptar java fundit, të dielën Teuta Dinamo, Egnatia Tirana, Vllaznia Skënderbeu, Laçi Kuksi, Partizani Erzeni, gjitha në orën 4.
Po.
Në fundjavë vëmendja te kampionati anglez, sepse kjo mund të jetë javë rrezikshme. Manchester City shkon luan në Fulham, me Fulham jashtë, kurse Arsenali shkon Old Trafford me Manchester United të dielën. Mund të jetë një javë që mund të kemi ndryshime. Si shikon ti këtë histori?
Domthonë ne shpresojmë që të ketë ndryshime për mirë.
Ndryshime për mirë.
Ndryshime për mirë është që të përfitojë Arsenali.
Mos harro që Manchesteri ka dhe një ndeshje më pak.
Ka dalë 4 herë kampion.
Do luajë një ndeshje më shumë.
Ka 10 të tërë që s'dalin. Jam
si është koha fundjavë drejtor se duhet të kemi çik plazh.
Vetëm diell. Por të dielën jo të shtunë. Ju falenderoj që ishit me ne sot. Do takohemi në paso të premten e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim dhe kalofshin një fundjavë të bukur.
Ky emision u mundësua nga Jute Credit.